Jaké šance na studium na střední škole mají ti, kdo absolvují přijímací zkoušky v moravské metropoli? Jak může eskalovat čím dál vyhrocenější obchodní střet Spojených států a Číny? A co vše nabídne od sobotního dopoledne charitativní maraton Dobrý den radiožurnálu spojený se sbírkou na pomoc mladým lidem ve složitých životních situacích? O tom všem budeme mluvit. Touhle dobou už mají budoucí studenti čtyřletých maturitních oborů středních škol za sebou první kolo přijímací zkoušky. Druhý termín je v pondělí. Jednotná přijímací zkouška se skládá z testu z matematiky a češtiny. Započítává se vždy lepší výsledek každého ze dvou testů. Nervozita je ale veliká, protože i letos byl velký převis nabídky nad poptávkou, a to hlavně u gymnázií. Loni byla situace nejhorší v Praze a Brně a právě ředitele brněnského gymnázia Křenová Miroslava Marka máme teď ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak u vás dopadlo to první kolo přijímaček? Obešlo se to bez kolapsů, bez pláče?
Aspoň co já vím a co jsem viděl uchazeče, tak nikdo z nich neplakal, takže myslím si, že takhle dramatické to nebylo. To, jestli byli úspěšní nebo ne, to se samozřejmě dozvědí až tak za měsíc nejdřív.
Z toho, co vidíte na těch přihláškách, při těch přijímacích zkouškách, chovali se studenti a jejich rodiče letos třeba pragmatičtěji při výběru škol než loni?
Já si myslím, že určitě, protože ten loňský rok byl vlastně takový, řekl bych, pilotní, protože se hledali možná nějaké strategie, jak se zachovat, abych s těmi třemi přihláškami naložil co nejefektivněji. Myslím si, že ty strategie už pak byly docela známé. Takže si myslím, že a v médiích to bylo docela jaksi probíráno, takže si myslím, že rodiče už se dokázali rozhodovat jako s lepšími informacemi.
Vy patříte mezi nejžádanější gymnázia v Jihomoravském kraji. Jak se to letos odrazilo na zájmu o vaši školu? Kolik žáků se k vám hlásilo na to čtyřleté studium a kolik berete?
Jo, na čtyřleté studium jsme letos měli 341 přihlášek a bereme 3 třídy, to znamená 90 studentů. Je to trošku méně než v minulém roce, ale to bývá takový psychologický efekt, dá se říct, protože když se vždycky orientují rodiče a uchazeči o tom, kam si dají přihlášku, tak většinou vybírají ty školy, kde je těch přihlášek méně, protože si myslí, že mají jako kdyby větší šanci se tam dostat. Takže proto to tak skáče v takových vlnách. Když máte jeden rok hodně, tak příští rok budete mít míň a obráceně.
No po tom loňském velkém převisu třeba právě v Brně přibylo míst v Jihomoravském kraji a právě v moravské metropoli na gymnáziích a všeobecně zaměřených školách?
Já si myslím, že tohle je jako dotaz na zřizovatele na Jihomoravský kraj, ale aspoň co já vím, tak určitě jednak vlastně v loňském roce vzniklo tady nové gymnázium krajské pod záštitou chemické průmyslovky. Já mám pocit, že letos vlastně otvírali 4 třídy a pak taky vím o nějakých soukromých gymnáziích, které byly povoleny, což jsou je taky pár desítek vlastně nových míst jako nárůst.
Bude to podle vás stačit?
To je otázka takhle. Určitě to nebude stačit pro všechny uchazeče, protože těch uchazečů je přece jenom jako mnohem víc. Otázka, co to znamená, jestli bude něco stačit, že máme nějakou populaci, která je rozlišena, řekněme, podle nějaké inteligence nebo schopností, podle nadání. A tady je to vždycky o tom najít jako správnou míru mezi tím, aby byli, nebo aspoň správnou míru k tomu, aby byli ti uchazeči, kteří na to gymnaziální všeobecné studium vlastně mají předpoklady, aby byli přijati.
No on Cermat už avizoval, že ty zkoušky jsou letos těžší než loni. Vy osobně na vaší škole přivítali jste to? Měli jste třeba loni problém s tím, že jste vám sešlo hodně dětí se stejným počtem bodů vlastně a bylo těžké určit, kde bude ta čára, kdo ano a kdo ne?
Přesně tak. Ono to tak přesně bylo. V loni vlastně byla ta matematika poměrně jednoduchá, takže jsem byl hodně zvědavý na tu letošní matematiku a musím říct, že teda se mě hodně líbila. Jako v podstatě jako ředitel gymnázia já oceňuji, když ty přijímačky jsou trošku náročnější. A teď to nemyslím jako zlé vůči uchazečům, ale já potřebuji, aby se mě všichni ti uchazeči nějak stratifikovali, aby se nestalo, že výborní a průměrní se mi dostanou jako kdyby do stejných bodových hodnot. To se stane tehdy, když ten test je jednoduchý. Pokud můžu posoudit, tak ten letošní test, aspoň z matematiky, protože jsem matematik, tak se mě hodně líbil, protože tam bylo pár příkladů takových, řekl bych, rozdílových. To znamená, nebyly to přímo příklady na využití nějaké znalosti nebo nějakého vzorečku, ale museli jste dojít logickou cestou k nějakému meziřešení a pak použít vzoreček nebo obráceně, čili prověřují i logické myšlení, což si myslím, že je jako docela důležité. A tyhle rozdílové příklady vlastně rozhodnou teď o tom, že ti, kteří se dobře naučili, samozřejmě mají plusové body, ale ti, kteří se dobře naučili a ještě mají logické myšlení, tak ti se dostanou jako kdyby na dně, což mě se, myslím, nad mě nahoru. Čili mně se takovéhle příklady nebo takhle pojaté testy líbí.
Já využiju toho, že jste se díval na ty příklady z matematiky. Ono každý rok se vždycky mluví o tom, jestli tam bylo něco, co je nesmyslné, nebo něco, co by tam nemělo patřit, protože třeba to ani žáci nemají v osnovách. Tak z toho, co říkáte, letos tam nic takového nebylo z vašeho pohledu?
Úplně vlastně nevím, protože já zase úplně nevím, jaký konkrétní výstup mají na základkách, i když by to samozřejmě, jakože asi máme nějaký přehled, že jo, a my potom na ně navazujeme, to je jako v pořádku, ale abych řekl, že na té a té konkrétní základce se tohle a tohle bralo, to jako říct nemůžu. Mně právě to, co se mně líbí, že vlastně v těch testech nejsou, jako není kladen důraz na konkrétní znalosti, jsou tam opravdu využití jenom takové ty základní, to znamená základní příklady na obsah kruhu a obvod obdélníku nebo výpočet procent, ale jsou tam přidané vlastně takové ty logické úlohy, čili jako, myslím si, že Cermatu se tady tohle povedlo, protože zkoumají mnohem víc než znalosti, spíš nějaké jako, jak to mám říct, předpoklady. Trochu musí říct studijní předpoklady.
Byl to druhý rok s elektronickým přihlašováním. Zaznamenali jste z nějaké problémy něco, co byste chtěli změnit?
Ne. V podstatě, pokud to byly nějaké problémy už v loni, pokud se vyskytly, tak byly malé, spíš nějaké technického charakteru. Čili musím za tohle zase jako Cermat pochválit, ale to zase došlo k nějakému vylepšení, čili myslím si, že ten systém, tak jak byl v loni vlastně vytvořen, tak je velice, velice dobrý.
Říká ředitel Gymnázia Křenová v Brně Miroslav Marek. Děkuju vám, naslyšenou.
Nemáte za čas, ano, pěkný den.
Čína vrací úder. Od soboty navýší odvetná cla na americké zboží z 84 na 125%. Uvedlo to dnes čínské ministerstvo financí. A jak píší americké noviny, obě země míří k monumentálnímu střetu. Už včera Bílý dům potvrdil, že celkové clo na dovoz z Číny je 145%. Následoval další pokles akcií. Nepomohlo ani prohlášení Donalda Trumpa, že by s Čínou rád dosáhl dohody, která by eskalující obchodní válku ukončila. Ve vysílání je teď Jan Hornát, vedoucí katedry amerikanistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Čína nikdy neustoupí nerozumnému chování, to řekl čínský prezident Xi Jinping. Kdo má větší potenciál tuhle obchodní válku vydržet? Kdo je teď pod větším obchodním tlakem? Čína nebo Spojené státy?
Tak čistě z politického hlediska má rozhodně výhodu Čína. Spojené státy jsou demokracií a v momentě, kdy vlastně tahle celní válka začne více dopadat na americké spotřebitele, ale i výrobce, producenty, například farmáře, tak ty začnou tlačit na vládu Donalda Trumpa. A příští rok jsou takzvané midterm volby ve Spojených státech, kdy se obmění vlastně většina amerického kongresu a s kým republikánská strana Donald Trump nějakým způsobem musí počítat a i přizpůsobovat třeba tu celní politiku. Čína je totalitní stát, která a vlastně se o tyto preference svých občanů vůbec nemusí úplně dbát. Z toho ekonomického hlediska je to trošku problematičtější z důvodu propojenosti vlastně těch hodnotových a dodavatelských řetězců. Obecně můžeme říct, že vlastně ta čínská ekonomika, respektive export, má větší podíl na čínském HDP, zhruba 20%. U Spojených států je to pouze 10% a z těchto 10% je to pouze zlomek, který jde do Číny. Takže částečně to, jako je tam větší závislost Číny na exportu do Spojených států než obráceně, ale přes ty dodavatelské řetězce je mnohem jako složitější říct, kdo má v tomto napadu.
My už jsme takovou podobnou, i když ne takto vyhrocenou celní přestřelku, sledovali v tom prvním Trumpově období. Tak dá se z té minulosti třeba předpokládat, jak dlouho bude chtít Donald Trump takhle vysoká cla držet?
Myslím, že to první období nám toho moc neřekne, ale viděli jsme tam třeba ten tlak právě amerických farmářů, který vlastně byli nejcitelněji zasaženi tou první celní válkou. Nyní si myslím, že bude hrát i velkou roli to například, jak se budou vyvíjet sazby na amerických dluhopisích. Samozřejmě americký dluh federální je důležité téma pro Donalda Trumpa, vadí mu ten velký americký dluh, vadí to jeho voličům a v těch posledních dnech jsme viděli, že ty sazby na amerických dluhopisech opravdu rostly docela rychle a Čína na to má do určité míry vliv, protože ona vlastní vlastně ty americké dluhopisy z částky a může vlastně takto vlastně odprodávat a tím pádem tlačit na Spojené státy. Takže reakce trhů, reakce, které se týkají sazby dluhopisů, ale obecně i síla amerického dolaru. To je všechno, co vlastně bude muset zhodnocovat Trumpova administrativa v momentě, kdy bude chtít dál eskalovat tuhle spirálu obchodní války.
Na jedné straně 145%, cla na druhé 125%. Je tenhle střet podle vás ještě o ekonomice, anebo už je to i osobní?
Neřekl bych, že je to úplně osobní, do jisté míry asi ano, ale není to jenom o té ekonomice, je to i o geopolitice. Je to i o tom, že Donald Trump vnímá, že Čína je hrozba nejen obchodní ve smyslu nějaké konkurence, ale i bezpečnostní hrozba, i technologická hrozba. A to, co Trump v tomto sleduje, je nejen větší otevření třeba čínských trhů pro americké služby a americké producenty, ale i do jisté míry oslabení té čínské vlastně ekonomické síly, technologického pokroku. Je to něco, co už jsme viděli v těch předchozích administrativách nejen Donalda Trumpa, ale i Joea Bidena, kdy vlastně tam bylo výrazné omezení například vývozu technologií, investic amerických do čínských startupů a tak dále.
Ono čínské vedení je velmi citlivé na ty ostré až ponižující výpady druhé strany. Jiná odpověď se podle odborníků na Čínu ani nedala čekat. Tak Trumpovi sice samozřejmě do hlavy nevidíme, ale přikláníte se spíš k tomu, že tohle podcenil anebo s tím počítal a takhle ten střet vyhrotit chtěl?
Těžko říct samozřejmě. Na jednu stranu si myslím, že Donald Trump se do jisté míry vyžívá v tom, jak jeho slova a aktivity mají nesmírný vliv na globální obchod a vůbec na trhy jako takové. Když se vlastně nyní v americkém senátu spekuluje o tom, že se zahájí vyšetřování do toho, do jaké míry ta Trumpova administrativa záměrně manipuluje s trhy. Takže myslím, že tohle je něco, co i v té přestřelce hraje roli, kdy ta eskalace je něco, s čím se počítalo. Je to součást strategie, jak dlouho to obě strany vydrží, no to si teprve musíme počkat.
Jakým způsobem dál by tahle válka mohla eskalovat, zatím se třeba, pokud vím, nedotkla služeb?
To je jako zajímavý dotaz, protože o těch službách a celní politice směrem ke službám se zatím moc nehovoří. Trumpova administrativa dá se, že úplně nemá zájem, aby vlastně i v tomto sektoru začala ta celní válka, protože vesměs to právě jsou služby, kde má americké obchodní saldo, spíše je tam přebytek. Je možné, že to půjde tímto směrem, ale tam by se disproporčně Spojené státy střílely do vlastních nohou, kdyby začaly obchodní válku i na této frontě.
Jan Hornát, vedoucí katedry amerikanistiky na Univerzitě Karlově. Děkuji vám. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Už za necelých 24 hodin odstartuje v areálu Pražských jatek 78 24-hodinový maraton unikátního projektu Českého rozhlasu a řady dobročinných organizací. Akce Dobrý den radiožurnálu je spojená i se sbírkou a její výtěžek půjde na pomoc mladým lidem, kteří mají start do života z různých příčin složitější než jiní. Celý projekt bude doprovázet kulturní program s desítkami hostů, včetně například Anety Langerové, Lucie Bílé, Zdeňka Svěráka či Michala Hru skupin The Tap Tap, Činasky nebo Miraj. My si teď více řekneme s ředitelem nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřím Váňou. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete zavzpomínat, co vůbec dalo podnět k celému tomuhle projektu?
Já ten projekt neznám úplně od začátku, ale vím, že to byla myšlenka Ondřeje Suchana a myslím, že původně se o tom maratonu bavili k 25. výročí radiožurnálu, jestli se nepletu, takže je to myšlenka, která už je ve vzduchu nějakým způsobem delší dobu, ale nakonec se dočkala realizace v téhle podobě vlastně charitativního maratonu.
No a na jaké situace, s kterými se vyrovnávají mladí lidé, má celý ten projekt upozornit?
On má vlastně vzít celé to téma, celé to jakoby složité dospívání generace Z, protože můžeme na jednu stranu říkat, že jsou to sněhové vločky a nějakým způsobem je nálepkovat a říkat, že my jsme to jako zvládli lépe, ale my si myslíme, že je lepší přístup podívat se opravdu na ty bolesti, které je trápí, ať už je to šikana, kyberšikana, vliv sociálních sítí, nárůst psychických problémů, sebepoškozování a tak dál a tak dál, a podívat se na ně s nejrůznějšími hosty, odborníky a vlastně i s neziskovými organizacemi, které právě těm zástupcům generace Z, ohroženým dětem a mladým lidem, pomáhají.
No, těch dobročinných organizací, které se účastní, je, jak jste řekl, 12, třeba Centrum Paraple, Člověk v tísni, Dětské krizové centrum, Charita České republiky. Podle jakého klíče jste je oslovili, nebo jakým způsobem jsou do toho projektu zapojeny?
A ten klíč byl v podstatě dvojí. Jednak jsme vybírali z organizací, se kterými Radiožurnál nebo Český rozhlas spolupracuje dlouhodobě, to je typově Člověk v tísni nebo Centrum Paraple, a i u těch jsme se snažili najít jejich jakoby podprojekt, který se věnuje generaci Z. A zároveň ten druhý klíč byl vlastně v linii s tím tématem, to znamená, hledali jsme organizace, které se věnují přesně ohroženým dětem, problémům v dospívání, a což je třeba Centrum Locika nebo Linka bezpečí, kterou asi každý zná.
Ta sbírka v rámci našeho dobrého dne už běží. Ti, kdo chtějí přispět, můžou se podívat třeba na server irozhlas.cz nebo na stránku jatka78.cz. Tam najdou QR platbu, také číslo sbírky, a najdou možnost příspěvku i na www.darujme.cz/dobrýden. Můžete vy přiblížit, co se bude tedy odehrávat zítra během toho hlavního programu? Jak si to představit? Jsou tam koncerty a budou tam tedy i debaty?
Je to vlastně kombinovaný program, který asi moc nemá nějaké srovnání. My i třeba, když jsme odhadovali výtěžek, tak jsme vlastně došli k tomu, že vůbec nedokážeme říct, kolik darů se vlastně sejde, protože tahle akce v podstatě jako nemá obdoby. Ale je to kombinovaný program vždy, kdy na každou hodinu je jeden hudební host, který vlastně bude hrát živě, a do toho budou přesně diskuze se zajímavými hosty, s filantropy, se zástupci neziskových organizací, budou se střídat moderátoři Českého rozhlasu. Takže myslím si, že na těch 24 hodin máme několik desítek hostů a celkově na té akci se podílí zhruba 200 lidí, takže já už i teď bych chtěl smeknout klobouk před kolegy z Českého rozhlasu, že takhle obří akci dali dohromady na dobrou věc.
A je možné se přijít ještě na Jatka podívat v rámci těch 24 hodin?
My jsme primárně zvali vlastně lidi z neziskových organizací, kteří jsou zapojení vlastně i jako nějakou formu poděkování za to, co dělají, ale vím, že ještě nějaké lístky byly k dispozici a že se o ně i soutěžilo na Radiožurnálu, takže jestli budete dobře poslouchat, myslím, že tahle možnost by ještě měla být.
Lidé, kteří přispívají na charitu, většinou velmi rádi vědí, kam ty jejich peníze jdou, tak jak budou tyhle peníze rozdělovány, už víte? Těžko říct, vím, že když se neví, kolik se vybere, ale už teď je tam třeba 90 tisíc korun.
Tak. Je to velká neznámá, kolik se vybere, ale ten mechanismus je samozřejmě jasný a komunikujeme ho dopředu. My to, co vybereme, rozdělíme beze zbytku rovným dílem mezi těch 12 organizací a zároveň každá z těch organizací měla vytipovat konkrétní projekt, na který ty peníze půjdou, a anotace těch jednotlivých projektů najde případný dárce třeba na té stránce irozhlas.dobrýden, takže bude vědět, na co konkrétně přispívá.
Můžete říct, jak bude třeba běžet ten program i v noci, protože je to přece jenom 24 hodin?
V podstatě bude běžet úplně bez změny. Tam to střídání hudebních hostů probíhá po každé hodině, ať je den nebo noc. Stejně tak probíhá střídání moderátorů. Já sám mám vstup někdy, myslím, že v 00:30 v noci, takže i jsem na tohle z toho jakoby zvědavý, ale vlastně posluchač, ať už si to zapne v kteroukoliv hodinu, tak nepozná rozdíl. Není to tak, že bychom na noc ten program nějakým způsobem utlumovali, prostě v 10 ráno v sobotu začneme a v 10 ráno v neděli končíme a jedeme v plném tempu celých těch 24 hodin.
Samozřejmě vše ke slyšení na Radiožurnálu. Můžete ještě tedy zmínit, kde mohou lidé přispět, když se rozhodnou třeba právě během toho vysílání?
Já chci zmínit, že ty možnosti přispění jsou otevřené už teď, i předtím, než ta akce začne.
A už je tam 115 tisíc?
Je to tak, děkuju moc za to všem dárcům a ty možnosti budou otevřené i potom, co ta akce v neděli v 10 ráno skončí, to znamená, můžete přispět před i po a ty možnosti jsou trojí, jak už jste zmínila, je to sbírka online na darujme.cz/dobrýden. Druhá možnost je přispět darem na účet sbírkový, tam je 580 80 80 80 80 80/0300 a ta třetí možnost klasická je vlastně dárcovská SMSka, DMSka ve tvaru DMS Mezera Dobrý den a 30 60 90 nebo 190 podle toho, jakou částkou chcete přispět.
Jiří Váň, ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu. Díky, naslyšenou.